Capítulo 2. A lei dos graxos da Burga.
Afiador e paragüeiro! Para ser graxo da Burga, a ninguén se lle pedía patente, nin carné, nin certificado de boa conduta, nin sequera o alcume. Con dicir,
Ei, aquí estou!
Presentábanse todas as formalidades. O bautismo facíanllo despois en cerimonias, cunha malleira da que se acordaban unha semana. O regulamento polo que se rexían, sen ser escrito nin publicado, cumpríase ao pé da letra. A lei social dos graxos da Burga encontrábase nesta fase espida de retóricas.
Todo é de todas!
Naquela comandita non había ganancias nin perdas, nin capital, nin traballo. Se un tiña a fortuna de rebañar algunha cousa boa nunha taberna da vila, esperaban para compartila. E ai, pobre do graxo que antes de chegar ao casino se atrevese a petiscar o que afanara, fose pan, fosen sardiñas. Plantábase no chan que facía de mesa e servíase por iguais anacos a toda aquela sociedade e por igual o anaco para o gato tareco. Non había hora fixa para xantar, porque moitos días non había o qué e tampouco andaban moi sobros de roupa. Pro sete non tiñan máis que tres mudas, compostas de tres pantalós, tres chaleques e tres gorras escalazadas. E dos sete, catro andaban en coiros, pois as mudas non chegaban máis que a tres. Os que andaban de roupa nova tiñan que facer o servizo por fora. Os demais quedaban de sentinelas gardando a entrada e saída do casino, polo amor de que ninguén se colase por el embaixo. Cousa que sucedeu poucas veces, e cando sucedeu, sen que os graxos se enfrontasen a autoridade, o que se metía levaba para rascar para dúas semanas. Vaya proído! Eu gostaba moito de machegar de mañá cedo polo Porto Vello para axudar a saltar da barca as madamitas e as criadas que baixaban a vila os días de feira ao Rianxo. Aproveitaba para mendigar unhas cadeliñas cantando e carretando maletas e caixas de viaxantes que chegaban a vila por auga. A cotío me atopaba coa mudosa no alto da Ponte Romana, tocando algún instrumento inventado para as xentes que cruzaban esa hora, e sacar así algo que compartir co resto da cuadrilla antes de deitarnos a dormir. Un día, un arrieiro arribado de Bergantiños quedou abraiado escoitando a tocar tan extraordinarios instrumentos que soaban a mar e a río. Así que, engallolado pola música da mudosa, decidiu regalarlle o que hoxe xa coñecedes como a barcarola, o acordeón que non chegou a tocar na viaxe do Titanic. Barcarola, barcarola, que a mudosa toque soa. Os 7:17, antes de que saís o sol, podíamos escoitar os carros dos feirantes e o trafegar das caixas chegadas do Canedo, de Seixalvo, de Celanova, do Irixo, con pementos, navizas, castañas, mazás ou o que tocase segundo a tempada, pranchero Rianxo e a praza de Abastos, de cor e vida. Despois de bañarnos no pío de augas quentes que hai baixo da praza e de secarnos o aire, a mudosa camuflábase co gato tareco no balbordo da feira para ver de afanar algún queixo, ovos ou codela de pan de broa para cear ou almorzar. E se coincidía que nos atopábamos cos cabezudos da esmorga, non perdíamos ocasión de bailar e meternos coa clientela que se achegaba a curiosear polos tenderetes. Nas noites de inverno iluminábamos o casino cos farois que collíamos prestados nos patios e balcóns das casas, mas nin con luz chegaron os serenos a coller os graxos descoidados. Cando un metía a cabeza polo buraco, como se fose por bruxería, as luces apagábanse e o casino quedaba ás escuras. E se houbo algún que, anoxado pola bulra, se resolveu a entrar ás apalpadelas, nunca deu cun deles nin por moito a palpar, pois nise escasos a voz de
«Ratos aos buratos!»
ían os graxos da Burga a poñerse como se tuvesen o corpo de goma nas estreitas e altas fendas das paredes, dicindo con sorna morna despois de que o sereno pasara diante do agochadeiro en que estaban engruñados.
Colomán!